Yepliyer Adatlıq Radiosu. Erkeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 20 dekabrı keptanın çarşembə günü. Efirde haberler gündelüge. Gepleşiğimizin esası bölümünü başlamadan ozal tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu ulan sizi men gözül Xudayberdi vatan şegerim. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 18 dekabrda Birleşen Ştatların Xitay we Orçet bawatında Hasberg pozitsiyasyny göz öňünde tutýan täze milli strategiýasyny mälim etdi. Emmanuel Washingtonyň öz milli bähwitlerini gorumak bilen bir wagtda bu iki dünýä güýji bilen azaýyp partnerligi gözleýändigini bellädi. Birleşen Ştatların Prezidentiniň Washington deden uly göwrümli çykyşynyň ideýany aktamyň çabeden strategik dokumentinde Trump realizm we Amerika birinji milli howpsuzlyk ýörelgeleriniň öňe sürüljekdigini aýtdy we özünden öňki prezidenti terrora garşy göreş Demirgazyk Koreýa we Eýran bilen bagly meselelerde tanqid etdi. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy söwüşlerini makullady we Pakistanyň terrora garşy göreşde has aýgytly bolmalydygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasynda Hitaýyň we Orçetiň Amerikanyň kuwatyny täsirine we bähwitlerine pätkil dürüdýänligi we Amerikanyň howpsuzlygyna we awadançylygyna ziýan ýetirmäge synanýanlygy bellendi. Sirhetsiz reporterler guramasy 2017 ýylda dünýäde 65 sany profesional jurnalistiň, raýat jurnalistiň we media işgärinin öldürilendigini aýdýar. Media boýunça gözekçi guramanyň 19 dekabrda çap eden maglumatyna görä, 50 profesional jurnalistiň Barat San soňky 14 ýylyň dowamında iň pes görkezüji bolup durýar. Sirhetsiz reporterler guramasy görkezüjiniň peselmegini uruş sonalarynda işleýän jurnalistleriň türgünlüşik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Maglumat Tebepat olan 65 reporterdin 39 jurnalistin öldürülündügi yada gönüden nişana alınandigi, galandaryň howadan edilen hüjümler topoky yada janyny geçen hüjümçiniň zarbasy ýaly howpli ýagdaýyň pidasy bolandygy aýdylýar. Urşy watan Siriýa jurnalistleri üçin iň howpli ýurt bolmagyndygy aýdylýar. Bu ýerde 2017 ýylda 12 sany jurnalistin wepat bolandygy aýdylýar. Irakda 8 jurnalist helak bolupdyr. Orsiýetiň çaly çykdy guman edýän Norwegiýalygyny saklaýanlygyny we onuň orsiýetliden gizlin dokumentleri aran soň tutsak edilendigini 19 dekabrda resmiler habar berdiler. Frotberg Moskwanyň Lefort we Trabzonyň 6 dekabrda çykaran karary esasynda tutsak atynda saklanýar diýip suwdyň medpugat wekili Ekaterina Krasnova salgylanyp Interfax agentligi habar berýär. Orsiýetiň media maglumatlarynda ada gyzylmadyk resmi salgylanyp Bergiň orsiýetiň harby deňiz güýçleri barada gizlin maglumat atlary alan pursadunda ele talnandygy we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň hem Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentliklerini gowşurmagy planlaşdyrandygy guman edilýär. Interfax agentligine görä Orsetiň häkimetleri Berge dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklükde guman edilip tutsak eden Aleksey Jitnyuk tarapynyň berilen bolmagyny guman edýärler. Norwegiýanyň media 62 ýaşly Bergiň öňki serhet inspektorydygy we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardam bermek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berdi. Европа Билелешиги ва Кыргызстан тезе кетераплин алалышы коюнчы гепляшиклера башладылар. Европа Билелешигинин 19 декабрда глан этмегіні өре, Билелешигин дашары сиясат ончы олуашчасы Федерико Могерини ва Меркази Азия влен гатнашықлары Синедиан бөлімінің үдері Люк Дивайн, Кыргызстанын дашары ишлер министрінің орынбасары Эмиль Кайкиев влен гепляшик кечіріптір. Могерини ноябрь айында Бишкекте кечирген кеплешиклеринде кыргыз ресмилери амбициялы реформалардын күн тертибин пайлаштылар ва демократияны пухталандырмак, ачык айдыңлыгы ва камил долондурушу өңө сүрмөк тез иктисадий мүмкүнчүлүктөрү өстүрмөк боюнча пландарын мәлим эттилер деди. Täze we giňeldilen alalaşyk bize şeýle umtylmalary mundan beýle goldamagy, Hasberg siýasy we ykdysady gatnaşyklary gurmagy we Ýewropa Bileleşigine hem Gürgistany bähwit getirmek üçin has köp mümkinçilikleri döretmäge ýol açar diýip Mogherini öz beýanatynda aýdýar. Täze alalaşyk 1999 ýylda gol çekilen partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça şertnamanyň ornuny tutar. Bu dokument siýasy hyzmatdaşlyga sowda we maýy goýumlar bilen bagly gatnaşyklara, ykdysady gatnaşyklara we nukli ötüşi goldanmak yali beylikli meselelere gönüktürlür deyip Evropa bileleşi gaydiyar. Hormatlı radio dinleyicileri siz günün kevr tiyadiliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.